Բ. Փանոսի գործարանը։ Գիշերը անցուցի անհանգիստ, տենդային դրության մեջ։ Առավոտյան զարթեցա խիստ ուշ։ Ասլանը սենյակում չէր, չէր երևում և վարպետ Փանոսը։ Ես ինձ բավական թույլ էի զգում։ Մարմինս կոտրատվում էր, գլխիս մեջ տիրում էր մի տեսակ թմրություն, մի տեսակ մառախուղ։ Գիշերվա բոլոր անցքերը երևում էին ինձ ինչպես մի երազ։ Կոկորդիս մեջ ցավ էի զգում, և նայելով հայելու մեջ, տեսնում էի պարանոցիս վրա բաց կապտագույն գծեր։ Շապիկս բուրում էր դեղորայքի հոտով։ Երևում էր գիշերը Ասլանը իմ վրա գործ էր դրել բժշկական միջոցներ։ Վարպետի գործարանի փոքրիկ աշակերտներից մեկը ջուր բերեց, լվացվեցա, հագնվեցա և դուրս եկա պատշգամբի վրա։ Այստեղից բացվեցան իմ առջև հրաշալի տեսարաններ։ Երևում էին շրջակա լեռները իրենց գեղեցիկ հովիտներով։ Երևում էր քաղաքը իր կրկնակի պարիսպներով և աշտարակներով։ Երևում էին քաղաքի բարձր սյունաձև մինարետները և հայոց եկեղեցիների գմբեթները։ Երևում էր միջնաբերդը իր ահռելի, հսկայական կերպարանքով։ Երևում էր ծովը իր մանուշակագույն հարթ տարածությամբ։ Իմ սիրտը տրոփում էր անհամբերությունից, թե երբ պետք է մոտից, շատ մոտից տեսնեմ այդ բոլորը։ Գիշերով հասած լինելով այգեստան, ես դեռ ոչինչ չէի տեսել։ Իրավ, գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ էր քաղաքի այդ ծառազարդ արվարձանը։ Այգիների ծառերը, ծանրաբեռնված գույնզգույն պտուղներով, առավոտյան լուսով ավելի սքանչելի էին երևում, քան թե գիշերը։ Արեգակը վերևից հսկում էր։ Այժմ նրա լույսի երկյուղից գիշերային գողերը դադարել էին կողոպտելուց։ Այժմ հերթը հասել էր ցերեկվա գողերին։ Ահա ճնճղուկների ահագին երամը խառնաձայն աղմուկով իջավ ծիրանի ծառի վրա։ Նրա տերևախիտ ճյուղերը թեքվեցան այդ փոքրիկ ավազակների ծանրության ներքո։ Ճլվլում են, ոստ-ոստում են և ուրախ, հաղթական աղաղակներով կծահարում են իրենց քաղցր, հյութալի ավարը։ Հեռվից ճռնչում է այգեպանի ճոճանակը, և չարաճճի խումբը մի անգամից թողնում է ծառը։ Ինչ զանազանություն քրդերի և այդ անմեղ արարածների մեջ։ Երկուսն էլ ապրում են ուրիշի վաստակով, բայց ճնճղուկները ավելի բարեխիղճ են, դրանք գոնե չեն ոչնչացնում ծառերը։ Այդ համեմատությունն էի անում, երբ վերադարձավ Ասլանը։ Նրան տեսնելով, ես մտա սենյակը։ «Ես չկամեցա քեզ զարթեցնել, լավ է, որ վեր ես կացել»,  ասաց նա բժշկի եղանակով, որ մի անծանոթ հիվանդի մոտ այցելություն է գործում։ «Մոտ եկ տեսնեմ»։ Ես մոտեցա, նա սկսեց քննել իմ կոկորդը։ «Փոքրինչ ուռուցք է գոյացել, բայց շուտով կանցնի»,  ասաց նա, տալով ինձ մի ինչ-որ հեղուկ և մի օծանելիք, և պատվիրելով, որ առաջինով ներսից ողողեմ կոկորդս, իսկ երկրորդը դրսից սկսեմ։ «Այդ քաղաքում բժշկությունը նախին վրա փորձեցիր»,  նկատեցի ես ծիծաղելով։ «Ոչ, այս րոպեիս մի հիվանդի մոտից եմ գալիս»,  պատասխանեց նա իր սովորական սառնությամբ։ «Բայց խեղճը հազիվ թե կապրի»։ Նա վերառեց իր եվրոպական լայնեզրիա գլխարկը և հեռացավ, պատվիրելով ինձ հանգիստ մնալ և տնից դուրս չգալ։ Ես մնացի սենյակի մեջ միայնակ։ Երևում էր, որ վարպետ Փանոսը տանը չէր, եթե ոչ, նա կգար ինձ տեսնելու։ Որդու փոխարեն եկավ մայրը։ Դա այն ճարպիկ, լեզվանի և աչքաբաց կանանցից մեկն էր, որ իր ընդունակություններով սքողում է, մոռացության է տալիս տղամարդի անունը, և ամբողջ զավակները հասարակության մեջ ճանաչվում են միայն մոր անունով։ Նրան կոչում էին Սանամ, և վարպետ Փանոսը մոր անունով կոչվում էր Սանամի տղա։ Նա մոտեցավ ինձ այս խոսքերով. «Լսեցի, հիվանդ ես, որդի, որ տեղդ է ցավում»։ «Ասում են, կոկորդը տուռել է, որդի»։ «Սուրբ տիրա, մայրը, փարատություն տա»։ «Ես հիմա կլավացնեմ, մի վախիր»։ Հենց որ մատս դնեմ, մի քիչ հուպ տամ, Աստծո շնորհիվ կլավանա։ Անցյալ օրը մեր հարևանի տղան էլ այսպես էր, հենց որ ձեռքս դիպավ, իսկույն լավացավ։ Պառավն էլ ուզում էր նորից խեղդել ինձ։ Ես իհարկե քաղաքավարությամբ մերժեցի նրա բժշկական հնարները, հայտնելով, որ ինձ բոլորովին առողջ եմ զգում։ Բայց նա դարձյալ չհանգստացավ, ինձ զգուշացնելով, թե քաղաքում կապույտ հազ կա, շատերի կոկորդը ուրճում է, շատերը մեռնում են, և միայն չափահասներն ազատվում են այդ պատուհասից, իսկ երեխաների մեջ մեծ կոտորած է պատճառում։ Այսու ամենայնիվ, վերջացրեց նա իր խրատները, զգուշությունը լավ բան է, և խորհուրդ տվեց այցելել իր որդու գործարանը։ Ես զարմանում էի, ինչ փրկարար ազդեցություն կարող էր ունենալ ներկարարի գործարանը կապույտ հազի կամ իմ կոկորդի ուռուցքի վրա։ Այդ մասին պառավը ոչինչ չբացատրեց ինձ, իսկ ես հետևեցի նրա խրատին միայն այն մտքով, որ առիթ ունեմ տեսնելու գործարանը։ Երբ պառավի հետ ցած իջանք սանդուղքներից, բակում մեզ հանդիպեց վարպետ Փանոսի կինը, նրա երեխաները, մինը տղա, մյուս աղջիկ, մոր փեշիցը բռնած, տրտնջում էին և ինչ որ ուզում էին։ Ինձ տեսնելով, երկուսն էլ շնորհալի դեմք ընդունեցին։ Որքան գեղեցիկ էին այդ մի զույգ հրեշտակները, կայտառ, առողջ և մաքուր։ Երեխայի մաքրությունից կարելի է գաղափար կազմել և մոր մաքրասիրության մասին։ Վարպետի երրորդ որդին բոլորից մեծը, գրքերը թևի տակ առած, տանից դուրս էր գնում, երևի գնում էր մի տեղ սովորելու։ Երբ նա հեռացավ, երկու փոքրիկները նորից սկսեցին տրտնջալ։ Նրանց մայրը մոտեցավ ինձ և գլխով լռությամբ ողջունեց։ Նա թեև չխոսեց իմ հետ, բայց իմ հասակին նայելով երեսը չծածկեց։ Ճակատը զարդարված էր ոսկիներով, իսկ պարանոցը և կուրծքը մարջանի խոշոր շարքերով։ Այդ բոլորը մի առանձին փայլ էր տալիս նրա սիրուն համակրական դեմքին։ Ժիր տանտիկնոջ հատուկ սովորությամբ նա իր բավական նուրբ գործվածներից պատրաստված զգեստերի վրա հագել էր լայն, երկար, կարմիր շապիկ, որ իջնում էր մինչև ոտները։ Այդ հագնում են գործի ժամանակ, որ մյուս հագուստները չկեղտոտվին։
«Ինչու չես խոսում?»
հարցին իրավունք տվեց պառավ Սկեսուրը։
«Դա էլ քո եղբայրն է»։
Հարցի բերանը դարձյալ չբացվեցավ, որովհետև քաղաքավարությունը պահանջում էր, որ ես սկսեի խոսակցությունը։ Բայց ես, կին տեսած չլինելով, կանանց հետ խոսելու ամենևին շնորհք չունեի, որոնում էի մի բան ասելու համար։ Երեխաների տրտունջը ինձ ազատեց, նյութ տվեց իմ խոսակցությանը։ Ես հարցրի.
«Ինչու են դրանք տրտնջում»։
«Ուզում են եղբոր հետ գնալ»։
«Կարդալու»։
«Ինչ կարդացող պտուղներ են, կգնան այնտեղ, կխաղան, եղբորն էլ կխանգարեն, վարժապետին էլ»։
«Վարժապետը ով է»։
«Տեր Եղիշեն»։
«Նա դպրոց ունի»։
«Ուներ, բայց փակեցին»։ «Այժմ այնպես, իմ որդու և մի քանի բարեկամների մանուկների հետ օրեկան մի քանի ժամ պարապվում է»։
Իմ խոսակցության պաշարը սպառվեցավ, մտածեցի հարցնել երեխաների անունները։ «Ինչպես է մեծի անունը»։
«Հայկ»։
«Փոքրինը»։
«Արամ»։
«Իսկ այդ սիրուն աղջկանը»։
«Շամիրամ»։
«Պատմական անուններ են»։ Նկատեցի ես, ինքս էլ զարմանալով իմ գյուտի վրա։
«Թագավորների անուններ են»։ Ավելացրեց պառավը։ «Որդիս շատ անգամ պատմում է երեխաներին այդ թագավորների գործերը. ասում է, որ ամեն մեկը պետք է գիտենա, թե ով էր իր անվան տերը»։
Տիկինը, ինչպես երևում էր, շտապում էր։ Առավոտ էր, տնային գործերը կոչում էին նրան։ Մեր թեթև խոսակցությունը նա ավելի գործնականի փոխեց, ասելով, որ ճանապարից ու հեռու տեղից ենք եկել, խնդրեց, որ մեր սպիտակեղենները, թե իմը և թե Ասլանինը, ուղարկեմ, որ լվանալ տա, որովհետև տանը այդ օրը լվացք չէին լվանալու,
և ավելացրեց, եթե կարկատելու մի բան կա, նույնպես ուղարկեմ։
«Ձեր տունն է, եղբայր»,
ասաց նա։
«Մի ամաչեք, ինչ որ պետք ունեք, կարող եք պահանջել որպես ձեր մորից և քույրից»։
Ես շնորհակալություն հայտնեցի։ Նա հեռացավ։ Երեխաները այժմ հանգիստ էին։ Նրանք կարծես մոռացան մեծ եղբորը, և երկուսն էլ ուրախանալով վազեցին կատվի փոքրիկ ձագի ետևից, որ նույնպես վազվզում էր բակում։ «Դրանք էլ են սիրում վանակատուներին, որոնց մազերը կայծեր են արձակում», մտածեցի ես։ Թե մեր կողմերում, թե այստեղ, հյուրի համար մի առանձին հարգանքի և մտերմության նշան է համարվում, երբ տանտերը ցույց է տալիս յուր տնային տնտեսությունը։ Այդ պատճառով ես սիրով ընդունեցի պառավի առաջարկությունը, երբ նա հրավիրեց տեսնելու իրենց տնտեսությունը։ Նախ տարավ ինձ մառանը։ Դա մի ստորերկրյա ներքնատուն էր, որ ամառնային սաստիկ տոթի ժամանակ ևս պահպանում էր իր մեջ խիստ ախորժելի զովություն։ Այստեղ մի կողմում, կիսով չափ հատակի մեջ թաղված, մինը մյուսի մոտ շարված էին գինու կարասները։
«Այդ բոլորը մեր այգիիցն է»,
ասաց պառավը անմեղ պարծենկոտությամբ։ Մյուս կողմում զանազան փոքրիկ թակույկների մեջ կարգով դրված էին յուղ, պանիր, մեղր, աղ դրած տառեղ և զանազան տեսակ թթուներ խաղողից, բոխիից և պես-պես մրգերից ու բանջարեղեններից։ Ես առաջին անգամ էի տեսնում այսպիսի լիություն։
«Այդ բոլորը ով պիտի ուտե»,
հարցրի ես զարմանալով։
«Մենք էլ կուտենք, ուրիշներն էլ կուտեն»,
պատասխանեց պառավը բարեսիրտ ծիծաղով։
«Աստված խո բոլորը միայն մեզ չէ տվել. նա տվել է, որ մենք էլ չունեցողների համար բաժին հանենք»։
«Այս ամենը գնել եք»։
«Ոչինչ չենք գնել. բոլորը մեր տանիցն է. յուղը, պանիրը ստացել ենք մեր կովերից և ոչխարներից, մեղրը մեղուներից, մյուստերը նույնպես մեր բերքերից ենք ստացել. պատահում է, որ երբեմն քրդերը մեզ համար յուղ, պանիր, չորաթան ընծայ են բերում, բայց մենք նրանց բերածը չենք ուտում, տալիս ենք վաճառելու»։
Ես իսկույն հիշեցի, որ այդ սովորությունը Պարսկաստանի հայոց մեջ էլ կար, մանավանդ կանանց մեջ, որ թրքազեն է ասելով, մահմեդականների թե մորթած միսը և թե այլ ուտեստները պիղծ կհամարեին և չէին գործածի, ինչպես փոխադարձապես մահմեդականները հայերի պատրաստած ուտեստների վերաբերությամբ նույն կարծիքն ունեին։ Հետո մտանք ամբարը, որ մի ցամաք շինվածք էր, և ամեն կողմից օդը համարձակ անցուդարձ էր անում։ Այստեղ ահագին քառանկյունի փեթակները լի էին սորենով և ալյուրով։ Մեծ և փոքր խարաժների ու ջվալների մեջ դրած էին զանազան տեսակ ընդեղեններ՝ բրինձ, ձավար, կորկոտ, մաշ, բակլա, սիսեր, ոսպ և այլն։ Դրանք պահոց օրերի համար էին։
«Բացի բրինձից», ասաց պառավը, «մնացած բոլորը մեր մշակություններից ենք ստացել. բրինձի մշակությունը այստեղ չի հաջողվում, և այնքան էլ ջուր չկա. ասում են, որ նա ջուր շատ է սիրում»։
Պառավը երկրագործությունից նույնպես տեղեկություն ուներ։ Հետո անցանք թոնրատունը։ Այստեղ հաց էին թխում, կերակուրներ էին եփում։ Աղախինների և սպասավորների մի ամբողջ խումբ աշխատում էր, կարծես մի մեծ բանակ պետք է կերակրեին։ Բոլորի վրա հսկում էր, բոլորին կառավարում էր վարպետի կինը։ Ես զարմանում էի, թե ինչպես նրա պառավ սկեսուրը իր իրավունքները տվել էր նրան։ Մեր կողմերում այս տեսակ առանձնաշնորհություններ խիստ հազիվ էին պատահում ընտանիքների մեջ։ Քանի որ պառավ սկեսուրը դեռ կենդանի էր, հարսը ձայն չուներ տնային տնտեսության մեջ։ Թոնրատունը դեպի բակի կողմը դարձրած երեսը բաց, իսկ երեք կողմից ծածկված մի ընդարձակ սրահ էր, որ հարմարեցրած էր ամառվա կեցության համար։ Այստեղից մտանք հացատունը։ Կարելի է ասել, որ վարպետ Փանոսի կահ կարասիքը և տնային հարստության մեծ մասը այստեղ էր տեղավորված։ Մինը մյուսի վրա ծալած դարսած էին գեղեցիկ կապերտներ, գորգեր, սփռոցներ և նախշուն թաղիկներ։ Պղնձյա մեծ և փոքր կաթսաները, սինիները, թասերը, մաքուր, նոր կլայեկած աչք էին շլացնում։ Այստեղ ևս անկողինները, իրենց բոլոր պարագաներով կապած, կարգով դարսված էին ծալքերի վրա։ Ում համար? Վարպետ Փանոսի ընտանիքը շատ փոքր էր այդքանի համար։ Պառավը փարատեց իմ մտատանջությունը, ասելով. «Պատահել են ուրախության հացկերույթներ, կնունք ենք ունեցել կամ մկրտություն, պատահել է, որ սուք ենք ունեցել, մեռելահաց ենք տվել, 100 հոգուց ավելի մեր սեղանի վրա նստած են եղել, բայց երբեք չի պատահել, որ մի գթալ անգամ հարևանից փող առած լինեինք. Ամեն ինչ մեր տանը պատրաստ ունեցել ենք և ամոթ ենք համարել ուրիշից բան խնդրել. Մարդս մեռնելուց հետո ես շատ խեղճություն կրեցի, բայց այն ժամանակ ևս իմ աշխատանքով էի ապրում. Իսկ երբ որդիս մեծացավ, Աստուծո ողորմածությամբ, հոր դատարկված տունը նորից լցրեց. Հիմա շատերը, որոնք առաջ ծիծաղում էին մեզ վրա, և մարդի տեղ չէին դնում, հիմա նախանձում են». Պառավի խոսքերը և այն բոլորը, որ ես տեսա, իմ մեջ զարթեցրին և ուրախ և տխուր մտածություններ։ Ուրախալի էր ինձ տեսնել հայկական մի ճողտուն, Աստուծո բոլոր բարիքներով լի, ուր ամենքը ուրախ և գոհ վայելում էին անսպառ բախտավորություն։ Իսկ նրա շուրջը բազմաթիվ ընտանիքներ հեծում էին աղքատության մեջ։ Ինչ էր դրա պատճառը։ Ես համոզված էի, որ թողյալ արտաքին հանգամանքները, որոնք փութացնում էին տիրող աղքատությունը, գլխավոր և բուն պատճառը պետք էր որոնել իրենց, աղքատների մեջ։ Ես հետո առիթ ունեցա մոտից, շատ մոտից շոշափել այդ պատճառները։ Այդ դուք կտեսնեք իմ պատմության ընթացքում, բայց ավելի համոզվեցա իմ կարծիքների մեջ, երբ տեսա Վարպետ Փանոսի գործարանը։